αυτή την εποχή βιώνουμε τρομερές αλλαγές μέσα στον κόσμο μας. Βιώνουμε πραγματικά απίστευτα και απροσδόκητα γεγονότα. Από την Τινησία, στην Αίγυπτο, στον Μπαχρέιν, στην Ιεμένη, στη Λιβύη και ποιος ξέρει που αλλού. Υψώνονται κραυγές διαμαρτυρίας για καθεστώτα που υπήρξανε για δεκαετίες και ταλαιπωρούσαν λαούς και τους εγκλώβιζαν στη φτώχεια τους ώστε να βιώνουν την αδικία. Καθεστώτα καταραίουν και η ελπίδα γεννιέται ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα, μια δίκαιη κοινωνία. Αν το σκεφτεί κανείς, αυτή η κραυγή των ανθρώπων για δικαιοσύνη, για νέα καθεστώτα, για νέα κατάσταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά πίσω από αυτήν βρίσκεται ο πόθος για τη Βασιλεία του Θεού, για μια κοινωνία πραγματικά δίκαιη. Ακόμα και αν δεν πάμε μακριά εδώ στην Ελλάδα, βλέπουμε να τίθεται επιγόντως και καθημερινά το ερώτημα «Τι φταίει με το σύστημα όπως είναι? Πώς πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να μην ξανασυμβούν τα ίδια? Πώς μπορεί να είναι το σύστημα δίκαιο και ταυτόχρονα να μην χρωστάμε παντού? Και ποιος φταίει τελικά για όλα αυτά και πώς θα μπορέσουμε να χτίσουμε την κοινωνία του αύριο?» Και ούτω καθεξής είναι τα καθημερινά ερωτήματα που συζητούνται στα διάφορα κανάλια και στις εφημερίδες. Έχοντας αυτό το ερώτημα λοιπόν στο νου, σκέφτηκα ότι υπάρχει ένα βιβλίο της Βίβλου που αναφέρεται σε κάποιες καταστάσεις που σε ορισμένα τους σημεία παραλληλίζονται με τις δικές μας. Πάντως σχετίζονται με το επιτακτικό ερώτημα της εποχής μας. Πώς μπορεί να ανοικοδομηθεί ένα έθνος? Πώς μπορεί να χτιστεί από την αρχή σε νέες βάσεις? Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Νεεμία, βλέπουμε να τίθεται αυτό ακριβώς το ερώτημα. Πολλοί νομίζουν ότι το βιβλίο του Νεεμία έχει να κάνει με κάποιον αξιωματούχο Εβραίο που ήταν στην Περσία, που πήγε και βοήθησε το λαό του να χτίσουν τα τείχη της πόλης της Ιερουσαλήμ. Και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα του βιβλίου. Όμως, θέλω να σας προτείνω ότι ενώ αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του Νεεμία, στην πραγματικότητα το δίδαγμα του βιβλίου του Νεεμία είναι ότι δεν είναι τα τείχη που θα κρατήσουν την Ιερουσαλήμ ασφαλή. Εάν διαβάσετε λίγο πιο προσεκτικά το βιβλίο, ναι, χτίζονται τα τείχη, αλλά στην πραγματικότητα το μήνυμα που περνάει είναι ότι κάτι άλλο θα κρατήσει την Ιερουσαλήμ ασφαλή μέσα στον κόσμο. Κάτι άλλο ανοικοδομείται, δεν είναι απλά κάποια τούβλα και κάποιοι τσιμεντόλιθοι που θα μπουν σε κάποια τείχη. Κάποιοι άνθρωποι ανοικοδομούνται, μια κοινωνία ανοικοδομείται για να είναι σωστή κοινωνία, να μπορεί να σταθεί μέσα στον κόσμο. Πάνω σε ποια βάση λοιπόν μπορεί να ξαναχτιστεί ένα έθνος που έχει καταστραφεί? Αυτό είναι το θέμα λοιπόν του βιβλίου του Νεεμία και είναι και το θέμα της εποχής μας. Ίσως μελετώντας το τι έγινε τότε, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Τότε τα πράγματα ξεκίνησαν με μια είδηση. Κάπως έτσι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 1 και στο εδάφιο 1 το εξής. «Και εν το μηνύ Χισλεύ, εν το 20ο έτη, ότε ήμην εν Σούση, στη βασιλευούση», μιλάει τώρα εδώ ο Νεεμίας, «ο Ανανή, εις εκ των αδελφών μου, ήλθεν αυτός και την έσεκ του Ιούδα και ηρώτησε αυτούς περί των διασωθέν των Ιουδαίων, ή την εσεν απελήφθησαν εκ της εχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπον προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολιθέντες εκ της εχμαλωσίας εκείνη την επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή». Ο Νεεμίας λοιπόν είναι αυτός, όπως είπαμε, ο αξιωματούχος, ο Εβραίος, που βρίσκεται όμως στα Σούσα, στην Περσία, στην πρωτεύουσα της μεγάλης εκείνης αυτοκρατορίας των Περσών. Είναι η νοχός του Αρταξέρξη του πρώτου, μάλλον κάπου στα τέλη του έτους 446 π.Χ. Με άλλα λόγια, είναι ένας Εβραίος άνθρωπος που εργάζεται στην αυλή του βασιλιά μιας άλλης πρωτεύουσας. Η νοχός του βασιλιά σημαίνει δημόσιος υπάλληλος σε υψηλή θέση. Η νοχός βέβαια σημαίνει και κάτι άλλο, ότι ο βασιλιάς εμπιστεύεται. Είσαι σε μια θέση εμπιστοσύνης. Σε έναν κόσμο που μπορούσαν να σε δηλητηριάσουν, ως βασιλιάς χρειαζόσουν κάποιους ανθρώπους που μπορούσες να εμπιστευτείς. Σίγουρα λοιπόν ο Νεεμίας βρίσκεται κοντά και βλέπει κάθε μέρα τη χλυδή και την πολυτέλεια του παλατιού. Καθώς όλα τα παλάτια βρίσκονται και όλα τα ανάκτορα είναι σε μια πόλη οχυρωμένη και ασφαλώς ασφαλή. Έτσι, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Όμως ο Νεεμίας, ενώ βρίσκεται σε αυτήν την πρωτεύουσα, στην πιο ασφαλή θέση θα λέγει κανείς που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος στον αρχαίο κόσμο, ρωτάει κάποιους που έχουν έρθει από μια άλλη πρωτεύουσα, από την περιοχή του Ιούδα, για την Ιερουσαλήμ. Και ήρθε, λέει, κάποιος Ανανή, ένας από τους αδερφούς του, μαζί με κάποιους άλλους. Ανανή. Μπορεί να εννοεί ότι είναι αδερφός του με την κυριολεκτική έννοια, είναι βιολογικός αδερφός του, ή μπορεί να εννοεί ότι είναι αδερφός του με την έννοια ότι είναι ομοεθνής του. Και θέλω να σας προτείνω ότι μάλλον το δεύτερο εννοείται. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε όλο το βιβλίο του Νεεμία το μήνυμα είναι ότι πρέπει να νοιάζεσαι για τους ομοεθνείς σου και να τους θεωρείς αδέλφια σου. Και αργότερα, όταν κάποιοι Ιουδαίοι πάνε να πουλήσουν ως δούλους κάποιους άλλους Ιουδαίους, το μήνυμα είναι: δεν μπορείτε να πουλάτε έτσι τα αδέλφια σας. Και άλλο λοιπόν, το μήνυμα που περνά είναι ότι ναι, ήρθε κάποιος Ανανή, κάποιος ομοεθνής από την άλλη πλευρά της γης και μου έφερε αυτό το μήνυμα και εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρώ αδελφό μου. Νιώθω την αλληλεγγύη με αυτόν τον άνθρωπο. Ρωτάει λοιπόν ο Νεεμίας τι γίνεται στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα ρωτάει μετά από την εχμαλωσία, μετά από την εξορία που είχε γίνει για τους Ισραηλίτες από τους Βαβυλώνιους, αν θυμάστε. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε κατακτήσει την Ιερουσαλήμ, είχε πάρει τους Ισραηλίτες, τους είχε πάει στη Βαβυλωνία. Αργότερα όμως η Βαβυλωνία κατακτήθηκε από τους Μηδοπέρσες. Αλλά τι έγινε με την Ιερουσαλήμ? Είχαν μείνει κάποιοι λίγοι και αργότερα επιστρέψανε κάποιοι. Φτάσανε εκεί και ενώ το βιβλίο του Ισαΐα τους είχε πει ότι θα είναι ένδοξη η επιστροφή στην Ιερουσαλήμ, τα πράγματα δεν φαινόταν και τόσο ένδοξα. Ήτανε ερημωμένη η πόλη. Τα τείχη όλα είχαν καταρρεύσει, ο ναός. Όλα ήταν σε μια κατάσταση γκρεμισμένα. Και όσοι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι, οι γύρω λαοί τους απογοήτευαν. Ρωτάει λοιπόν ο Νεεμίας, η απάντηση που λαμβάνει τον σοκάρει, τον ξυπνάει θα λέγει κανείς. Η ομοεθνή σου είναι εκεί σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι ερείπια, ενώ οι πύλες της έχουν καεί. Θέλω να προσέξετε αυτό που λίγοι προσέχουν εδώ πέρα. Μιλάει για τα τείχη και όλοι ασχολούνται με τα τείχη, όπως σας είπα πριν. Όμως τα τείχη απλά αποτελούν συμβολική έκφραση αυτού που συμβαίνει στις καρδιές των Ισραηλιτών. Γκρεμισμένα τα τείχη, γκρεμισμένες οι καρδιές. Έτσι, όπως βλέπεις τα τείχη και λες δεν μπορούν να χτιστούν αυτά, κατά κάποιο τρόπο βλέπεις αυτές τις καρδιές και λένε δεν μπορούν να πάρουν θάρρος αυτοί οι άνθρωποι. Βρίσκονται σε θλίψη. Διότι όσοι υπάρχουν τα τείχη, κατά κάποιο τρόπο μπορούν να εκφράσουν αυτοί οι άνθρωποι ποια είναι η ταυτότητά τους. Η ταυτότητά τους με το Θεό τους. Όταν καταραίουν τα τείχη, δεν ξέρουν και οι ίδιοι ποιοι είναι ως έθνος. Και πολύ εύκολα μπορούν να αφομοιωθούν από τους άλλους λαούς ή να κατακτηθούν από άλλους λαούς, να γίνουν έρμεο των άλλων λαών. Ο Νεεμίας λοιπόν το ακούει. Μάλλον να το πω αλλιώς. Δεν το ακούει απλά κάποιος Νεεμίας. Το ακούει αυτός ο Νεεμίας ο συγκεκριμένος, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος στα ανάκτορα της πιο οχυρωμένης πόλης της εποχής εκείνης. Αυτός ο Νεεμίας το ακούει. Και εδώ πιστεύω είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά η ανοικοδόμηση ενός έθνους. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. «Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού». Να πως ξεκινά η ανοικοδόμηση ενός έθνους. «Έκλαψα, πένθησα, νίστεψα, προσευχήθηκα». Μα δεν λέει μόνο πένθησα, αλλά πένθησα για μέρες. Δεν λέει νίστεψα, αλλά νίστευα. Δεν λέει προσευχήθηκα, αλλά προσευχόμουν. Ακούσατε σε αυτό που κάνει ο Νεεμίας κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμείς? Εμείς αν ακούγαμε τέτοια φρικτά νέα, πιστεύω θα συγκινούμασταν. Θα στενοχωριόμασταν. Θα κάναμε κάποια προσοχή πιθανότατα. Αλλά αναρωτιέμαι εάν μέσα μας θα λειτουργούσε επίσης και μια υποσυνείδητη φωνή που θα έλεγε περίπου τα εξής. Ευτυχώς που εμείς είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ, αδελφέ μου. Ο Θεός φρόντισε για όλες μας τις ανάγκες. Αγοράσαμε ένα σπιτάκι στα Σούσα, με ωραία θέα. Έχουμε και το αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Μας φροντίζει. Βρέθηκε και αυτή η δουλειά στο δημόσιο και βολευτήκαμε. Και όσο πάω στον βασιλιά κρασί και του μιλάω με όμορφα και ωραία και καλά και κολακευτικά λόγια, έχω μια δουλειά που δεν πρόκειται να χάσω ποτέ. Και η οικογένειά μου θα είναι καλά, ο Θεός φροντίζει γι' αυτό, έχω προσευχηθεί πόσες φορές και να είδες πώς τα έφερε ωραία ο Θεός. Δόξα τω Θεώ να λέμε, γιατί τόσοι άλλοι δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς. Δόξα τω Θεώ. Και υπάρχει και μια υποσυνείδητη φωνή, ακόμα πιο υποσυνείδητη, που ίσως να μας ψιθυρίζει ανεπαίσθητα. Υπάρχει λόγος που δεν έχουν οι άλλοι αυτό που έχουμε εμείς. Μάλλον δεν έζησαν οι άλλοι όσο δίκαια, όσο σωστά, όσο εμείς που είμαστε πιο καλοί, πιο σωστοί. Ίσως να υπάρχει και αυτό πίσω-πίσω στο μυαλό μας. Αλλά ας κάνουμε μια προσευχή και για αυτούς. Και αν κάναμε μια προσευχή για αυτούς, τι θα λέγαμε? Ευλόγησέ τους, Κύριε, δώσ' τους δύναμη να αντέξουνε, βοήθησέ τους, τέλος πάντων κάνε κάτι για αυτούς. Για να δούμε τι προσευχήθηκε ο Νεεμίας, εδάφιο 5. Διαβάζουμε. Δέομαι, Κύριε, Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σεντολάς Αυτού. Δέομαι, Κύριε, Θεέ του ουρανού. Παρακαλώ και εκετεύω από σένα που είσαι Κύριος, δηλαδή κυβερνάς. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλώνω στην προσευχή μου ότι εσύ, Θεέ μου, κυβερνάς. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί βρίσκομαι στο παλάτι του Αρταξέρξη του πρώτου, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι αυτός κυβερνάει. Και νομίζει ότι έχει όχι μόνο την Περσία, αλλά έχει κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος ολόκληρου του κόσμου. Και ότι δικές του αποφάσεις, ο κόσμος κρέμεται από τις δικές του αποφάσεις. Ψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία όμως ο Νεεμίας δηλώνει ότι βρίσκεται ο Θεός ο οποίος κυβερνά και από τους ουρανούς. Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού. Να τι κάνει η προσευχή. Προσέξτε, ο Θεός ο Κύριος του ουρανού βρίσκεται ψηλότερα από την Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ψηλότερα και από τα Σούσα. Αλλά έτσι λειτουργεί η προσευχή στη ζωή μας. Πολλές φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε αντίληψη για τα πράγματα. Και το γεγονός είναι, αδελφοί, ότι ο καθένας μας εδώ πέρα δύο μάτια έχει και βλέπουμε τον κόσμο από πού? Από εκεί που βρισκόμαστε. Πώς να δούμε από εκεί που βρισκόμαστε? Βλέπουμε πέντε πράγματα, βλέπουμε κάποιες καταστάσεις. Δεν βλέπουμε τι θα φέρει το μέλλον. Δεν βλέπουμε τις συνθήκες που πραγματικά οδήγησαν σε αυτό. Ένα σωρό πράγματα γύρω μας γίνονται που δεν τα έχουμε δει και δεν τα γνωρίζουμε. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι το μέλλον και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται εδώ ή εκεί ή αλλού. Βλέπουμε πολύ λίγα πράγματα. Και γι' αυτό η προσευχή είναι τόσο σημαντική. Γιατί ουσιαστικά μιλάς στον Κύριο, τον Θεό του ουρανού. Και αυτός από πού βλέπει? Από τον ουρανό. Πανοραμικά. Βλέπει τι γίνεται στα Σούσα, βλέπει τι γίνεται στην Ιερουσαλήμ, βλέπει τι γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά που γίνανε τώρα στις διάφορες αραβικές χώρες δεν ήταν ευνηδιασμός για το Θεό. Για πολλούς άλλους ήταν. Τα έβλεπε, έβλεπε τι θα φέρει το μέλλον. Γνώριζε, γνωρίζει. Η προσευχή λοιπόν σε φέρνει σε επαφή με το Θεό. Σε φέρνει σε επαφή όχι μόνο όμως με το Θεό. Η προσευχή σε φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που βλέπεις. Η πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπει και γνωρίζει ο Θεός. Και καλείσαι να μην νιώθεις δέος για βασιλιάδες μικρούς και μεγάλους πάνω σε αυτή τη γη, αλλά να νιώθεις δέος για τον μέγα και φοβερό Θεό. Εκεί στον θρόνο του Θεού οι γίγαντες κοντένουν, τα όρη χαμηλώνουν και οι κοιλάδες υψώνονται και οι ταπεινοί υψώνονται. Όπως και αν είναι η κατάσταση στα Σούσα, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από τότε που η Ιερουσαλήμ κατακτήθηκε και οι κάτοικοι της εχμαλωτίστηκαν, για τον Νεεμία ο Θεός παραμένει ο Θεός που φυλάτει τη Διαθήκη. Φυλάτει το έλεος για αυτούς που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Ο Θεός είχε μιλήσει και είχε πει κάποια πράγματα για το πώς θα ευλογήσει το λαό του. Αν υπάρχει Διαθήκη όμως, τότε υπάρχει βάση για συνομιλία με τον Θεό. Αν έχεις ένα συμβόλαιο, πας και συζητάς με αυτόν με τον οποίο έχεις κάνει το συμβόλαιο, βάσει του συμβολέου και του λες, μα εδώ στο συμβόλαιο λέει αυτό. Πρέπει να το τηρήσεις. Έτσι κάπως γίνεται η προσευχή του Νεεμία με τον Θεό. Εδάφιο 6, διαβάζουμε. Συνεχίζει την προσευχή του Νεεμίας και λέει, ας είναι τώρα το ου σου, το αυτί σου, προσεκτικό και η εφθαλμή σου ανοιχτή, για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου μέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ. Άκουσέ με Κύριε σε αυτό που σου λέω μέρα και νύχτα. Και τι λέω, προσέξτε, εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, των Ισραηλιτών. Να τι πρέπει να γίνει για να οικοδομηθεί ένα έθνος. Πρέπει να γίνει διάγνωση και να τεθεί το ερώτημα, γιατί αυτό το έθνος κατέρευσε. Κάποια λάθη έγιναν, κάποια αμαρτήματα έγιναν. Κάποιοι φταίνε, δεν έγινε μόνο του. Τα ζούμε και τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση στην Ελλάδα του σήμερα. Ποιος φταίει, ρωτάμε. Και δείχνουμε σε διάφορες κατευθύνσεις. Φταίνε οι πολιτικοί, φταίει το δημόσιο. Φταίνε οι επιχειρήσεις, φταίνε οι τράπεζες, φταίνε όλοι οι άλλοι, όλοι βασικά που φοροδιαφεύγουνε. Φταίει το σύστημα, φταίει το παγκόσμιο σύστημα, φταίει η Γερμανία, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, κάποιος φταίει. Το θέμα είναι ότι ο Νεεμίας θεωρεί ότι μπορεί να πάρει τη θέση του μεσίτη και τρόπο τεινά να εξομολογηθεί στο Θεό εκ μέρους του λαού του. Σαν να λέει, παρόλο που άλλοι έφτεξαν, εξομολογούμαι εγώ υπέρ αυτών. Ταυτίζομαι παρόλο που εγώ δεν φταίω. Είδες τι κάνανε όλοι αυτοί. Παρόλα αυτά εγώ εξομολογούμαι για αυτούς. Αλλά δεν σταματάει εκεί ο Νεεμίας. Προσέξτε. Συνεχίζει. Τα οποία ημαρτήσαμεν εισέ. Πρώτο πρόσωπο πληθυντικού. Είναι και ο Νεεμίας μέσα. Και συνεχίζει. Και εγώ και ο οίκος μου και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν. Όλος διεφθάρημεν ενώπιον σου και δεν εφυλάξαμεν τα εντολάς και τα διατάγματα και τας κρίσεις τας οποίας προσέταξες εις τον δούλον σου τον Μωυσήν. Δεν είναι ότι ο Νεεμίας λέει προσεύχομαι για το λαό μου που αμαρτήσανε. Λέει, προσεύχομαι για το λαό μου που αμαρτήσανε και λέω ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς που αμαρτήσανε. Ξεκινάω με τις αμαρτίες του λαού, ξεκινάω με τις αμαρτίες όλων των άλλων, αλλά κοιτάζω κατάματα τον εαυτό μου. Αμάρτησαν όλοι οι άλλοι, αμάρτησα και εγώ. Θυμίζει τον Ισαΐα που είπε, ναι κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, αλλά πρώτα ξεκινάει λέγοντας είμαι εγώ άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Ξέρετε, υπάρχουν δύο μορφές του κακού. Υπάρχει το κακό που μπορώ να το κάνω εγώ σαν άτομο. Για παράδειγμα, μπορεί να πάω να κλέψω κάποιον. Υπάρχει όμως και το κακό που μπορεί να διέπει ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικό. Ένα κοινωνικό σύστημα μπορεί να είναι κακό γιατί είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να κλέβει συστηματικά από τον φτωχό. Ώστε να μην μπορεί ποτέ ο φτωχός να βρει το δίκιο του, να βγει από τη φτώχεια του και ο πλούσιος πάντα να βγαίνει κερδισμένος. Είναι δηλαδή σαν να είναι πειραγμένη τράπουλα της δικαιοσύνης ώστε να ευνοεί πάντα κάποιους συγκεκριμένους. Τότε το κακό δεν είναι προσωπικό και ατομικό, είναι συστημικό. Το σύστημα είναι κακό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει συστημικό κακό μέσα στον κόσμο και το βιώνουμε αυτή την εποχή έντονα, διότι ήταν κακά τα συστήματα που μας έφεραν εδώ. Γι' αυτό και αναζητούνται και πολιτικές λύσεις. Πρέπει να αλλάξει κάποιες φορές ένα σύστημα. Είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχει ένα σύστημα πιο δίκαιο, οι άνθρωποι μπορούν να φερθούν πιο δίκαια μέσα σε αυτό το σύστημα. Και όταν το σύστημα είναι πιο άδικο, οι άνθρωποι ελίσσονται για να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το άδικο σύστημα και συμμετέχουν και αυτοί και αδικούν και αυτοί. Όμως την ώρα που στυλιτεύω ένα κακό πολιτικό σύστημα και ενδεχομένως αγωνίζομαι και για την ανατροπή του, πρέπει να παραδεχτώ και εγώ για τον εαυτό μου ότι και εγώ αποτελώ ένα γρανάζι αυτού του συστήματος. Και εγώ έπαιξα το παιχνίδι αυτού του συστήματος. Και εγώ έχω μερίδιο ευθύνης. Πριν κοιτάξω οπουδήποτε αλλού για να δω το κακό, πρέπει πρώτα μπορώ να δω το κακό μέσα μου. Μπορούσα να λέω όλα αυτά τα χρόνια, να λέω, κοίταξε οι πολιτικοί που μας κλέβουνε. Έτσι. Αλλά ποια ήταν η συλλογιστική μου? Μας κλέβουν οι πολιτικοί, άρα για να επιβιώσω κι εγώ θα κλέψω κι εγώ λίγο από τη φορολογία κτλ. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Όσο μπορώ να λέω ότι κάποιοι άλλοι φταίνε, λες τι να κάνουμε, αναγκάζομαι κι εγώ. Βλέπετε πως είναι συστημικό το κακό, αλλά είναι και ατομικό. Συμμετέχω κι εγώ. Πριν κοιτάξω οπουδήποτε αλλού, πρέπει πρώτα να μπορώ να έχω την τόλμη να δω το κακό μέσα σε μένα. Αν δεν μπορώ να δω και να παραδεχτώ το κακό μέσα μου, δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι καν ικανός να δω πού πραγματικά βρίσκεται το κακό οπουδήποτε αλλού. Διότι μέρος του κακού που έχω μέσα μου είναι ακριβώς αυτή η τάση που έχω μέσα μου να κρύβω από τον εαυτό μου τη δική μου ενοχή και να δικαιολογώ την ενοχή μου με το να δείχνω πάντοτε αλλού, να προβάλλω πάνω σε άλλους πάντα το κακό, ώστε να μην μπορώ, να μην τολμώ να κοιτάξω τον εαυτό μου κατάματα. Μόνο όταν μπορώ να τολμήσω να κοιτάξω τον εαυτό μου και να πω «Είσαι κι εσύ ένοχος», μόνο τότε μπορώ να δω πιο καθαρά και να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα στην κοινωνία. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές μπορούμε να παίρνουμε τη θέση του θύματος, διαρκώς. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στη Βίβλο. Γενικά η Βίβλος δεν σου επιτρέπει εσύ να παίρνεις τη θέση του θύματος. Πάντως σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ναι, μπορεί να σε αδίκησαν άλλοι. Εσύ δεν έχεις αδικήσει κανέναν. Σε βάζεις στη θέση της δικής σου ευθύνης απέναντι σε κάποιους πιο αδύνατους από σένα. Αντί να σκέφτεσαι πάντα εγώ είμαι ο αδύναμος που με αναγκάζουν και μου κάνουν και τα λοιπά και είμαι το θύμα, σε βάζει η Βίβλος στη θέση της ευθύνης και σου λέει εσύ τι κάνεις για άλλους. Θυμάστε εκείνη την παραβολή με εκείνον που χρωστούσε ένα χρέος που δεν μπορούσε με τίποτα να το πληρώσει. Με τίποτα. Και όλη η υπόθεση της παραβολής είναι τι? Δεν μπορείς, φίλε μου, να ζητάς να σου αφήσουν το χρέος, να το συγχωρέσουν το χρέος κάποιοι άλλοι, ενώ εσύ όταν πας και βρίσκεις κάποιον άλλο που σου χρωστάει 5 δεκάρες, τον πιάνεις από το λαιμό και του φωνάζεις «Δώσ' τα τώρα!». Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Προσέξτε. Η Βίβλος σου λέει ότι έχεις εσύ ευθύνη για κάποιους. Έστω μας αδίκησαν. Εμείς δεν έχουμε αδικήσει κανέναν, πουθενά, ποτέ. Δεν μπορώ να δω το κακό εκεί έξω, εάν δεν έχω την τόλμη να δω το κακό εδώ μέσα. και να δω την ζωή διαφορετικά. Και ξέρετε ότι όταν είμαι πάντα θύμα στη ζωή μου, έτσι δεν είμαι υπεύθυνος για τίποτα. Δεν χρειάζεται να κοιτάξω τη δική μου προσωπική ενοχή. Εστιάζω στους άλλους για να νιώθω καλύτερα για τον εαυτό μου. Αλλά η Βίβλος σου λέει, θα κοιτάξεις πρώτα τον εαυτό σου. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Πώς να το τολμήσω αυτό? Πώς να τολμήσω να δω τον εαυτό μου κατάματα? Εδώ υπάρχει το γεγονός της αγάπης του Θεού και της συγχώρεσής Του. Ως χριστιανοί μπορούμε να κοιτάξουμε και να δούμε τον εαυτό μας κατάματα και να πούμε ναι, είμαι ένοχος, επειδή πιστεύουμε σε έναν Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε για τη δική μου αμαρτία και ενοχή, και επειδή έχει πάρει Εκείνος την καταδίκη τη δική μου, μπορώ να μιλάω για τον εαυτό μου με ειλικρίνεια και να λέω ναι, αυτός είμαι. Και αν δεν ήταν η χάρη του Θεού, και αν δεν ήταν ο Σταυρός του Χριστού, και αν δεν ήταν το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη δική μου αμαρτία, δεν θα μπορούσα να σταθώ. Στέκομαι όμως, χάρη Εκείνου, και κοιτάζω και λέω ναι, εγώ είμαι ένοχος. Εγώ είμαι ένοχος. Μπορώ να μιλάω πραγματικά. Δεν χρειάζεται να το κρύψω. Το έχει εκθέσει Εκείνος. Θυμάστε τη Σαμαρίτισσα, όταν ο Χριστός της μίλησε στο πηγάδι, εκείνη προσπαθούσε να αποκρύψει το γεγονός ότι 5 άνδρες είχε και τα λοιπά. Μόλις ο Χριστός της δίνει κάτι από το ζωντανό νερό, τρέχει στην πόλη και διακηρύττει: βρήκα κάποιον που μου είπε όλα όσα έκανα. Δεν φοβάται πλέον να πει, να διακηρύξει. Αυτό που πάντα έκρυβε από τον κόσμο, τώρα το λέει ευθαρσός. Γιατί η χάρη του Θεού την έχει αγγίξει και έχει ανακαλύψει ότι παρόλο που είναι ένοχη, ο Χριστός την δέχεται. Ο Χριστός την δέχεται. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να χτίζεις τίποτα. Δεν μπορείς να διακρίνεις το καλό και το κακό ανάμεσά τους, εάν δεν έχεις κοιτάξει τον εαυτό σου. Πόση κριτική έχουμε κάνει και έχουμε ακούσει την τελευταία χρονιά για τους πολιτικούς και για όλους τους άλλους. Να ρωτήσω βέβαια σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν βρισκόταν ένας καλός, κατ' εξαίρεση, ένας καλός και ηθικός άνθρωπος που έλεγε θα μπω στην πολιτική για να βοηθήσω να αλλάξει ο τόπος, θα τον πίστευε κανείς? Δεν θα έλεγαν όλοι, να άλλος ένας που είναι μια από τα ίδια? Αυτό θα γινόταν. Δηλαδή, αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν μα κανέναν να κάνει κάτι καλό στον κόσμο. Θα τον ψηφίζαμε αυτόν τον άνθρωπο? Θα μπορούσαμε να δούμε τη διαφορά? Έχουμε χάσει το δρόμο μας. Όταν κάποια στιγμή όλα είναι άσχημα, όλα είναι κακά, δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η πρώτη παραδοχή της προσωπικής ατομικής ευθύνης. Αλλά ο Νεεμίας, αδέλφια, κάνει κάτι ακόμα πιο ταπεινό. Φταίει όλος ο λαός, φταίω κι εγώ, τελεία και παύλα. Ξεκινώ από εκεί. Αυτό είναι το θεμέλιο για την ανοικοδόμηση ενός έθνους. Γιατί αν πας να χτίσεις μια κοινωνία, πρέπει ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του. Άκουσε με, Κύριε, λέει ο Νεεμίας, σε αυτό που σου λέω μέρα και νύχτα. Και τι λέω? Εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ και τη διαφθορά μας, αλλά ύστερα επιστρέφω στο Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Ενθυμήθητη δέομαι των λόγων των οποίων προσέταξες στον δούλον σου τον Μωυσή λέγον, εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από εσάς απεριμένει ιός των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίο εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Αυτά τα λόγια, αδελφοί, δεν είναι απλές ωραίες σκέψεις που κάνει ο Νεεμίας. Είναι λόγια παρμένα από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Είναι από τη Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός στον λαό του. Θεέ μου, λέει, θυμίσου τον λόγο σου. Είχες πει πως αν γίνουμε παραβάτες θα μας σκορπίσεις όλα τα έθνη. Και γίναμε παραβάτες. Και μας σκόρπισες όλα τα έθνη. Μας τιμώρησες. Αλλά ξέρεις κάτι, τι μου λέει αυτό? Ότι τήρησες τον λόγο σου. Το γεγονός ότι μας τιμώρησες δείχνει ότι όταν λες κάτι το εννοείς. Ωραία. Θεέ μου, σου θυμίζω, είπες και κάτι άλλο. Είπες και κάτι άλλο. Είπες ότι αν μετανοήσουμε, θα μας φέρεις πάλι πίσω. Άρα θα τηρήσεις και αυτόν τον άλλο λόγο σου. Ότι αν επιστρέψουμε στις εντολές σου, όσο μακριά κι αν είμαστε, θα μας φέρεις πίσω στην πόλη σου, στην αγκαλιά σου. Αυτόν τον λόγο σου θυμάμαι, Θεέ μου, και στον θυμίζω. Βέβαια εννοείται ότι ο Θεός θυμάται, αλλά εδώ γίνεται μια συζήτηση πάνω στο συμβόλαιο. Έχουμε το συμβόλαιο του Θεού. Παίρνοντας λοιπόν αυτά τα λόγια τώρα ο Νεεμίας λέει στον Θεό, πρέπει να εφαρμοστούν αυτά. Εδάφιο 10. Ούτι δε, τούτη εδώ, είναι δούλοι σου και λαός σου, τους οποίους ελύτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Εδώ έρχεται ο Νεεμίας να πει, αυτοί οι καημένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν στην ανοχήρωτη πόλη της Ιερουσαλήμ, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι δούλοι σου και ο λαός σου. Στον λόγο σου για τους δούλους σου και για το λαό σου δεν είχες μιλήσει? Ένα τούτη αυτό είναι, δούλοι σου και λαός σου. Δεν είναι αμεληταίοι, κάτι τους χρωστάς. Πρέπει η Διαθήκη σου, Θεέ μου, να έχει εφαρμογή σε αυτήν την περίπτωση. Δεν είναι η Διαθήκη για κάποιους άλλους, κάποτε άλλοτε, είναι για αυτούς εδώ τους ανθρώπους, εδώ και τώρα, αυτούς εδώ τους συγκεκριμένους. Δέομαι, Κύριε. Εδάφιο 11. Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου των θελόντων να φοβώνται το όνομά σου. Η προσευχή αυτή ξεκινάει και τελειώνει με τη δέηση. Άκου, λέει, την προσευχή των δούλων σου που θέλουν να φοβούνται το όνομά σου. Υπάρχει όμως μια καλύτερη μετάφραση, αδελφοί, προσέξτε. Δεν είναι που θέλουν να φοβούνται το όνομά σου, αλλά που απολαμβάνουν να φοβούνται το όνομά σου. Άκου την προσευχή των δούλων σου που απολαμβάνουν να φοβούνται το όνομά σου. Άκου τη φωνή εκείνων που απολαμβάνουν να θέτουν ψηλά και να έχουν δέος για όλα όσα συμβολίζονται και εκφράζονται με το όνομά σου. Αδέλφια, μπορείτε να σκεφτείτε κάτι πιο όμορφο από το να υπάρχει ένας άνθρωπος που σκέφτεται μες στο νου του διαρκώς πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένας δίκαιος κόσμος, ένας καλύτερος κόσμος. Υπάρχει κάτι πιο όμορφο στον άνθρωπο? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι άμα ζεις τη ζωή σου και λες, εντάξει, πώς θα ζήσω, πώς θα κάνω τη δουλειά μου, πώς θα κάνω αυτό, πώς θα κάνω εκείνο κτλ. Όλα τα καθημερινά, τα βιωτικά, έτσι, πώς θα ζήσουμε και τα λοιπά. Αν αυτή είναι η μόνη σου έγνοια, αυτό είσαι, μόνο αυτό. Έτσι για να εμφανιστείς εδώ και να επιβιώσεις όσα χρόνια ζεις εδώ στη γη, αυτό είναι όλο? Δηλαδή δεν φιλοξενεί ο νους σου οράματα για έναν πιο δίκαιο κόσμο? Δεν θέλεις αυτό να είναι που σε κρατάει και δίνει νόημα στη ζωή σου? Ότι λες ότι ζω για κάτι πιο σημαντικό από μένα. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και από μένα. Για φαντάσου. 6 δισεκατομμύρια περίπου οι κάτοικοι της γης, ε? Και ο καθένας να νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ενώ είμαστε περαστικοί. Και η μόνη αξία που θα μπορούσε κανείς να έχει είναι αυτή που του δίνει ο Θεός. Και ο Θεός λέει, έχω ένα όραμα για τον κόσμο. Έρχεται η βασιλεία μου. Ζήσε για κάτι υψηλότερο, για ανώτερο. Και καθώς ζεις αυτόν τον κόσμο, να οραματίζεσαι, να σκέφτεσαι, να ονειρεύεσαι αυτόν τον καλύτερο κόσμο που εγώ φέρνω και να ζεις σαν να ακούς τη μελωδία εκείνου του ερχόμενου κόσμου. Θα πει κανείς, ωραία η προσευχή του Νεεμία. Ένθερμη. Σε τι διαφέρει από εμάς? Και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έτσι ένθερμη προσευχή για όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε όμως, αδέλφια, και την τελευταία φράση της προσευχής. Προσέξτε, Όλα μέχρι στιγμής ήταν για τους Ισραηλίτες, αλλού κτλ. Αλλά δείτε την τελευταία φράση. «Και ευόδωσον δέομαι τον δούλον σου την ημέραν ταύτην και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμουν νεοχώος του βασιλέως». Θεέ μου, λέει, άκου την προσευχή μου και άνοιξε τον δρόμο μπροστά στον άνδρα τούτο. Ποιον άνδρα? Το εξηγεί. Ήμουν νεοχώος του βασιλιά. Προφανώς μιλάει για τον βασιλιά, λοιπόν. Τότε γιατί δεν λέει άνοιξε τον δρόμο μπροστά στον βασιλιά? Διότι ο Νεεμίας έχει δει τα πράγματα, αδελφοί, από την οπτική γωνία του ουρανού. Από την οπτική γωνία του Κυρίου που βασιλεύει στους ουρανούς. Και από εκεί ψηλά, ο βασιλιάς της Περσίας δεν φαίνεται τόσο σημαντικός όσο φαίνεται σε μας από εδώ στη γη. Ο βασιλιάς είναι και αυτός, τι είναι? Άλλος ένας άνδρας. Άλλος ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με ανασφάλειες, έτσι, που μέσα του είναι και αυτός φοβισμένος. Και να σας πω κάτι, πιθανότατα πιο φοβισμένος από όλους τους άλλους. Γι' αυτό χτίζει και ανάκτορα και τύχη και άλλα και άλλα, γιατί προσπαθεί να προστατέψει την καρδούλα του. Τη φοβισμένη, την τρομοκρατημένη. Σαν άνθρωπος βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Η καρδιά του βασιλιά είναι στα χέρια του Θεού και μπορεί ο Θεός να τη γυρίσει όπου εκείνος θέλει. Αυτό το μοτίβο υπάρχει στη Βίβλο. Θυμάστε και στο βιβλίο της Εστήρ. Παίζει το ίδιο μοτίβο. Η Εστήρ θα καταφέρει το βασιλιά να κάνει κάτι. Στο βιβλίο του Δανίλ έχουμε τον Δανίλ ή τους τρεις παιδες που καταφέρουν τον βασιλιά να κάνει κάτι. Στη Γένεση έχουμε τον Ιωσήφ που καταφέρει τον βασιλιά να κάνει κάτι. Στην Έξοδο έχουμε την υπόθεση του Φαραώ που ο Θεός ό,τι θέλει τον κάνει τον Φαραώ. Όποτε θέλει του σκληραίνει την καρδιά. Ό,τι θέλει τον κάνει. Τα ελέγχει όλα ο Θεός. Ένα από τα μοτίβα όλης της Βίβλης είναι ότι ο Θεός έχει τις καρδιές των βασιλιάδων, συγγνώμη, στα χέρια του. Αυτός κυβερνά πραγματικά. Αν το βλέπετε, η προσευχή του Νεεμία δεν είναι απλά μια γενικόλογη προσευχή του τύπου. Δώσε και σε εκείνους που τα στερούνται. Αμήν. Ας φάμε τώρα. Η προσευχή του ξεκινάει γενικά και καταλήγει πολύ συγκεκριμένα. Δώσε σε μένα χάρη μπροστά στο βασιλιά. Να πως ανοικοδομείται ένα έθνος. Ένα έθνος ανοικοδομείται όταν ένας δημόσιος υπάλληλος σταματάει να σκέφτεται τη βόλεψή του και αρχίζει να σκέφτεται το καλό του τόπου του. Όχι, δεν λέει ο Νεεμίας μέσα του, «Αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με βόλεψες σε αυτή τη δουλίτσα, όπου έχω επαγγελματική ασφάλεια και έχω και την οικογένειά μου εξασφαλισμένη και όλα είναι καλά. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Όχι, η προσευχή του είναι, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έβαλες εδώ, με τοποθέτησες εδώ, σε αυτήν τη στρατηγική θέση, για να μπορώ να υπηρετήσω τον λαό σου εδώ, από αυτήν την θέση. Και τώρα βοήθησέ με, Θεέ μου, καθώς διακινδυνεύω την ίδια μου τη θέση μπροστά στο βασιλιά». Εδώ είναι η προσωπική ανάληψη ευθυνών. Εδώ είναι που ξεχνάω ότι ζω για μένα και θυμάμαι ότι ζω για κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί τα αδέλφια μου στην Ιερουσαλήμ υποφέρουν. Και όσο αυτοί υποφέρουν, δεν μπορώ εγώ να καλοπερνάω. Γιατί είναι αδέλφια μου. Και ο πόνος τους είναι ο πόνος μου. Και η θλίψη τους είναι η θλίψη μου. Και ο ονειδισμός τους είναι ο ονειδισμός μου. Και η θέση μου στο παλάτι είναι η θέση στην οποία με τοποθέτησε ο Θεός για να τους βοηθήσω. Στο επόμενο κεφάλαιο, ο Νεεμίας θα μιλήσει στο βασιλιά. Θα έχει τον τρόπο του, θα χρησιμοποιήσει κάποια ας το πούμε διπλωματικά, τεχνάσματα, θα χρησιμοποιήσει ενδεχομένως και πονηριά. Αλλά πάνω απ' όλα, πίσω απ' όλα, θα βρίσκεται αυτή η προσευχή του Νεεμία. Πίσω απ' όλα βρίσκεται μια προσευχή. Πώς ανοικοδομείται ένα έθνος? Όταν οι άνθρωποι γονατίζουν ενώπιον του Θεού και λένε «σφάλαμε, αμαρτήσαμε, εξομολογούμαστε, δώσ' μας Θεέ μας τη δύναμη να ξαναρχίσουμε από την αρχή». Αμήν.